Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт. Тэма выпуску беларускія спрэчкі пра дылемы еўрапейскай палітыкі. Званочкі Яна Максімюка. Еўра з азіяцкім акцэнтам. І залаты запас свабоды. Зімовыя вечары з успамінамі Юльяны Вітэн-Дубейкаўскай. Аўдыарахіў свабоды 1997 году.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 година, у Браской студии «Новина» удалее Стасі Вашкевич. Сёння у свете. Рада Еўразвязу приняла постанову, якая пошырае магчымасці у жыцця санкцій у дачыненні да беларускіх фізычных і юрыдычных асобаў, якія маюць дачыненне да парушэнняў асноўных правоў і свабодаў. Прынятыя папраўкі пашыраюць крытэры для ўжыцця абмежавальных захадаў і замарожання актываў, гаворыцца ў паведамленні прэсавай службы Рады Еўразвязу па выніках яе паседжання 10 лютага. Згодна з дакументам, такія санкцыі могуць быць ужытыя да асобы, адказныя за сур'ёзныя парушэнні правоў чалавека, або рэпрэсіі ў дачыненні да грамадзянскай супольнасці і палітычнай апазіцыі, а таксама асобы і прадпрыемствы, якія атрымліваюць выгаду ад рэжыму Лукашэнкі або яго падтрымліваюць. На 27 лютага запланаванае пасяджэнне Рады міністраў замежных спраў Еўразвязу, на якім будзе разглядацца пытанне аб пашырэнні санкцый у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў. Паводле неафіцыйнай інфармацыі разглядаецца пытанне аб уключэнні ў спіс яшчэ 135 беларускіх урадоўцаў, якім будзе забаронены уезд у Еўразвяз і чыя актывы маюць быць замарожаныя. Працягваем навіны. У Грэцыі каля 25 тысяч мітынгоўцаў сабраліся перад будынкам парламенту ў Афінах на знак пратэсту супраць планаванага галасавання аб жорсткіх бюджэтных скарачэннях. Мітынг выліўся ў сутыкненні з паліцыяй, якая ўжыла слізацечны газ. Нягледзячы на пратэсты, дэпутаты працягваюць абмеркаванне новых антыкрызісных захадаў, на рэалізацыі якіх настойваюць Еўразвяз і міжнародны валютны фонд, узамен на чарговы пакет фінансавай дапамогі Афінам памерам 130 мільярдаў еўра. Галасаванне па новым пляне бюджэтнай эканоміі, які ўрад Грэцыі ўхваліў на экстранай нарадзе ў ноч з пятніцы на суботу, запланаванае на сёння. Прэм'ер-міністр Лукас Пападымас выказаў спадзяванне, што кіроўнай кааліцыі хопіць галасоў для ўхвалення згаданых скарачэнняў. У адваротным выпадку, папярэдзіў ён, краіна ўлезе ў знішчальную для сябе авантуру. Напярэдадні ля будынку парламенту прайшоў яшчэ адзін мітынг пратэсту супраць далейшых скарачэнняў. У Злучаных Штатах ва ўзросце 48 гадоў памерла Уітні Х'юстан, папулярная поп, сол і рытмен-блюзавая спявачка. Аб смерці Х'юстан паведаміла яе прадстаўнік Крыстэн Форстэр, не назваўшы, аднак, прычыны смерці. Уітні Х'юстан унесеная ў кнігу рэкордаў Гіннеса як выканаўца, якая мае больш за ўсіх узнагарод і прэміі, а менавіта 411, у тым ліку 6 прэмій Грэмі, 2 Эмі, 23 узнагароды American Music Awards і 16 узнагарод Billboard Music Awards. Пік папулярнасці Уітні Х'юстан прыйшоўся на 80-е і 90-е гады. Статус суперзоркі замацаваўся за ёй пасля выхаду ў 92-м годзе фільму «Целаахоўнік», у якім яна згуляла адну з галоўных роляў і выканала асноўныя музычныя партыі. Яе партнёрам па гэтай карціне быў Кевін Костнер. Сінгл з песняй гэтага фільма «I will always love you» стаў самым паспяховым у кар'еры Х'юстан. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну.